subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington oo subax arbacaa bisha may waa 19 sanadka 2020ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad idaacaddayda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo ay ku dhinteen laba loo malaynayo inay yihiin kuwii qaraxa maleegayey
runtii caawa maray abaarii ahayd fiidka horeynta cashaa la tukan ayaa dhagarqabayaashii waxay soo maleegeen dhagar ilaahay mahadiisa waxaa dhagartii ay maleegeen ilaahay ayada uga dhigay dhimbil daba uga dhigay
waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan shir lagaga hadlayo dhaqaalaha afrika oo dalka faransiiska ka socda iyo halka u maraya tallaalka xanuunka covid 19 ee gobollada jubbooyinka soomaaliya iyo dalka kenya hase yeeshee warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid sanneer inkastoo ay jiraan baaqyo caalami ah haddana arbacada maanta ah ma muuqato saansaanta xabad joojin ay si deg deg ah u gaaraan israa'iil iyo ururada wax iska caabinta falastiiniyiinta ee fadhigoodu yahay khaza kuwaas oo madaafiic culus hawada isu marinayay wax ka badan hal toddobaad hadda xalay iyo aroornimadii hore ee arbacada maanta ah israa'iil ayaa madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo ku yaalla koonfurta marinka khaza ururka xamaas ayaa isna madaafiic ku garaacay magaalooyin ay ka mid yihiin ashdood ashkalan iyo biirsheba saraakiisha caafimaadka khaza ayaa sheegay in ugu yaraan 218 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 36 caruur ah lagu dilay weerarada dhinaca cirka ah ee israa'iil ku hayso khaza 15-kii bishan may israa'iil waxay sheegtay in dhankeeda ay ka dhinteen 12 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah wakaaladda wararka reuters ayaa ku warantay in madaafiicda ay israa'iil ku garaacayso khaza ay ku burbureen ku dhowaad 450 guri oo ay ka mid yihiin 6 isbitaal iyo 9 xarumood oo caafimaad oo ku yaalla khaza qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka taagan khaza ay ku barakaceen dad gaaraya 8,000 oo qof ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay si dhaqso ah sharciga iyo kala dambaynta ugu soo celin doonto gobolka saywataa ee waqooyiga afrika halkaas oo toddobaadkan kumanaan muhaajiriin ah ay ku galeen dabaal iyo derbi kabood gobolka saywata oo ka tirsan spain balse ku yaalla xadka morocco ee waqooyiga afrika ayaa waxaa isniintii iyo talaadadii shalay derbiga xadka ee siligu ku wareegsan yahay iyo biyaha baddaba ka tallaabay ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriin ah oo u badnaa dhallinyaro ka soo jeeda dalalka saxraha ka hooseeya ee afrika ciidanka militariga spain oo ku hubeysnaa baabuurta gaashaaman ayaa dadkaasi ka hortagay dowladda spain ayaa qulqulka muhaajiriinta ku eedeysay dalka ay jaarka yihiin ee morocco spain ayaa ka mid ah dalalka koonfureed ee yurub ee sida aadka ah xuduudaheeda uga ilaashada muhaajiriinta ka yimaada afrika iyo aasiya dhegeystayaal warkii caalamka saaka waa naga intaa
aad iyo aad umaadsan nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey
qarax habeenkii xalay ahaa ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada gaalkacyo ayaa keenay dhimashada 2 qof ciidamada amniga ayaa sheegay in qarax uu ka dhashay mooto bajaaj faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxii xalay ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo haddana warar horodhaca ayaa sheegaya in 3 ruux oo wadatay mooto bajaaj ay ku qaraxday bartamaha magaalada gaalkacyo waxaana qaraxa kadib goobta loogu tegay 2 ruux oo meyd ah halka sida la sheegay mid dhaawacana uu goobta ka baxsaday inta aysan ciidamada goobta gaarin ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug oo goobta gaaray qaraxa kadib ayaa bilaabay howlgallo waxaana ciidanku ay xireen dad badan oo kuwa oo qaarkood goobo ganacsi ku lahaa halka qaraxu uu ka dhacay meel aan ka fogeyn guddoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug cabdiraxmaan cali diiriya isxal ayaa ka warbixiyey qaraxii xalay ka dhacay gaalkacyo iyo khasaaraha qaraxa inta uu ku kooban yahay
runtii caawa maray abaarii ahayd fiidka horeynta cashaa la tukan ayaa dhagarqabayaashii waxay soo maleegeen dhagar ilaahay mahadiisa waxaa dhagartii ay maleegeen ilaahay ayada uga dhigay dhimbil daba uga dhigay dad wax ma gaarin baabuur bataash ah waa saarnaayeen laba nin darawalkii iyo ninkii qarxay ayay aalin meedkooda meeshoodi dagaal qoyaashaas oo ugu tala galay inay dad islaam ah wax gaarsiyaan oo muslimiina laakiin alaahay mahadis alihiina abuurtay ayaa wuxuu waajib uga dhigay dagaalkii ay maleegaha ayaga inay ku qaraacdo dadna wax ma gaarin runtii waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga qayb kasto ay yihiin oo sida dhaqsaha leh ee howlgalka leh ee ay ugu adeegayaan shacabkooda rabaana inay u badbaadiyaan waa uga mahadcelinayaa
taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka galmudug qaasim shirdoon cali ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxa
meeshaan aad u jeedaan waxaa ku qarxay qaraxyo ay soo maleegayeen dagaalqabayaasha ayagii ayaa ku hadligmay meeshaas shacabka soomaaliyeed ilaahay waa ka badbaadiyey keligood ayaa meeshaas ayaa yaalla baktigoodu yaallaa marka ilaahay waa mahadle waxaanu ilaahay uga mahadcelinayaa inaanu qof uusan waxba ku gaarsiinin kasoo sheegi doonaa waxyaalaha baaritaanka baaritaanka weli wadnaa hawsha hadda mar dhow ay dhacday marka baaritaanka weli wadnaa wixii faahfaahin oo dambena dib ayaan kasoo sheegi doonaa
gudoomiye isxal ayaa shacabka gaalkacyo u diray fariin la xiriirta doorkooda ku aadan sugidda amniga
shacabka gaalkacyoodna waxaan farayaa laba arrimood oo maaseeda u dirayaa midda koowaad waxaa weeye gurgurihii inay waxaan ka yimaadeen gurigii aad leedihiin bay ka yimaadeen dhagaarqabayaasha ku soo samaysteen haddaad qarsatiin dadkiinina waa la baabiinayaa idinkuna wallaahi na ka harayn
qaraxa oo la doonayay in lagu geysto weerar ayaan la ogeyn halka uu ku wajahnaa ha yeeshee madaxweyne qoorqoor ayaa kulan ku lahaa hotel global oo sidaa aan uga fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa maalmo ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo taliya xigeenka ciidanka booliska soomaaliya jeneraal kaniif kuwa oo gaalkacyo u jooga xalinta xiisad ka dhalatay dilkii shiicali dheere oo lagu dilay magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa martigeliyey kulan ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan madaxda dalalka afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah ujeeddada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka covid sagaal iyo toban warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
hay-adaha caalamiga ah ee ka soo qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee m f i iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda congo ahna madaxa midooda afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa waddamada afrika xanuunka covid sagaal iyo toban uma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen boqol iyo soddon kun oo qof qaaradda afrika xanuunka laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyada oo baanka adduunku sheegay dabayaaqadii sannadkii labada kun iyo labaatanka inay afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaalo darro badan ilaa iyo laba boqol iyo sagaashan bilyanna ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sannadka labada kun iyo soddonka sannadihii ugu dambeeyey xiriirka waddamada afrika iyo faransiiska gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray ayaan wanaagsanayn maxamed caalin oo ah gorfeeye degana magaalada hersigni ee dalka finlan ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandhaafsiisan yihiin baris iyo dalalkaasi
labaatankii sane ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxa bilaabay waxa leedahay cold war economic ama dagaalka qabowci dhaqaalaha waxaa la iska weeraray maraykanka iyo china waxay usoo gureen afrika projectyo badan buu maraykanka sameeyey oo kahortaga idiska ah china waxay sameeyey inay infrastructureka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan markaa dalalkii afka faransiiska ku hadlayay saameyn bay ku yeesheen marka faransiiska iyo dowladaha sida labadii madaxweyne ugu dambeeyey jiraak iyo sarkoski xiriir fiican lamay sameen ama may xalin colaadihii konge dheeraaday ruwanda burundi central africa ivory coast dagaalada soo noqnoqday markaa waxaa la oran karaa inay faransiiska iyo gaab uu soo kala dhexgalay dowladihii ay gumaysan jireen
barnaamijka deencafinta oo bishii ebril ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka g labaatan iyo kooxda baris club oo ah deenbixiyayaal ayaa ka shaqeeyey sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay laakiin go-aamo taabagalay lagama soo saarin dhinaca kale dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu u soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka raran jireen. Barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa haddaba xiriirkaasi oo aad iminka mooday in waddamada Shiinaha iyo Turkiga waa uga faradhuumnaadeen Faransiiska. Waa kan mar kale Maxamed Dacaalin.
Ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017 bishii shanaad ee madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyey u socdaalo badan ku tegay dalalka afka Faransiiska ku hadla ee qaaradda Afrika, wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa, Afrikada dhexe ciidan buu u diray, Mali ciidan buu u diray, wadahadal buu u sameeyey mataqaanaa arrimaha Chad, wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale, wadahadal baa u socday isbeddel dowladnimadu in la xoojiyo, Morocco inay furfurto. Marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo boqolaal milyan oo dollar lagu maalgelinayo shaqo la'aanta Afrika, inuu baayactanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiis ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisho fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19, mataqaana Ebola, jadeecada. Marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo, marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynaha ka horeeyay Jirac iyo Sarkozy, oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo aqoonyahanada Faransiiska Faransuuska ee Afrika inuu wax ka bedelo, waana dadaalkiisa ugu badanna uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaan dalalka afka Faransiiska ku hadla.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar u la hadlayay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenli ah u cilleeyeen Afrika iyagoo isticmaalaya, buu yidhi, xalalkii lixdamaadkii, waxaanu ka digayn Afrika oo ay dayacaan natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata. Laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub, laakiin horumarka qaaradda uu ku xiran yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah. Sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba bedasho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka, dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub, laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa. Aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaato. Tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umad isku filnaato. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Waxaa hoos u dhac uu ku yimid faafitaanka cudurka COVID-19 ee magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland, kaasoo bilihii ugu dambeeyey ay ugu dhinteen ku dhawaad 300 oo qof. Haddaba maxaa hoos u dhacaasi keenay? Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Idris Xasan Maxamuud, ayaa arrimahaasi iyo halka uu tallaalka COVID-19 uu marayo uga waramay wariyaheenna magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
بسم الله الرحمن الرحيم أدم ولا الأدم ما سنتهاي مقالة اسمها كلمة عن قدام الصومالية يجوب لامبا نحن نكون كتير أولي وأنا فاصية تدم بقى وحنا نصني كوبن بقى دمني ما نقول بقى لكن بيش قدم بيسى أبريل نبيش عن ميبا واحد مدائن وقع مسيد هراء أو مارش أي فبراير ولا سبب وها بيجي فبراير مارش بقى وصره بيش الباقي دي استحاتة نتكلم لكن بيش أفراد يبيش هذا هو سبب سيسعى نمبر كي وكل أي نمبر كده مشان أنت بقى يريد كم فيها وساميني ليش أول صلاحان ما أنتي اللي هي بين حرمت صلاحان كسماء محفل كلاطو يسوس الحين تد كل ولا تنقف دور طبعا لا تنقف ولا حيسة هذا تد الشن لا طبعا بحياة بمر هذا كائن متقنا حرمت هذا لكنه وما لها بمشان سلوك الأدب بسيران إذا أنت أنكر غنو يعني ماشي أول أسبوعي عن جبلان قدهان تقومين جبلان عن إنت أم أقنى حرمات ستالدة تبني يقف يقول من عين هذا النمبر شنقف كير بمريا بعد مشهد أم هذا وخال إلا شيء نطلع حيثة يعني أسبوعي بالمرسة دو مشهد
waahay in maxaa marka in xaaladan COVID-19 goboladan Jubbaland oo kale hoos u dhac ku yimaad
waxaan filayaa waxa sababay in laba qodob oo ugu weynaa markii bishii February iyo March ay xunku aas ku kordhay dadaaladan baa la galay gudigii coronaviruska oo global research plan oo ka shireen madaxweyne kuxeenka madar maxmuud si aadan hoggaaminayo waxaa laga soo saaray go'aamo dawladda soo saartay oo ugu horeysay in dadka lagu khasbo inay xirtaan afxirka face maskiga meelaha lasugu imaado marka gaari la saaran yahay basaska marka kaftiyaasha jooga marka xafiisyada meel walba shaqaalaha xafiisyada in la kala yareeyo la fasaxo kuwa dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn labadaba iyo presidentaba in muxuu ahaa la yareeyo isku imaatinadii ciyaare iyo waxyaalo badan oo mataqaan dhacay iyo xaflado badan isnaaro badan shirar badan oo dhici jiray in la joojiyey go'aamada noocaas ahaa oo booliskuna la amray inay fuliyaan oo dadka ay suuqa maraya hubiyaan inay fiismas xiran yihiin arrinkaas waxaa sababay in isbedelada dab waxa laa public health commission tallaabooyinka la xiriira caafimaadka bulshada oo la dhaqangeliyey enforcement waxa lagu sameeyey la xoojiyey ay booliisku dadka ku qasbeen oo wacyigelinmise ahaan jirtay dadka lagu wacyigeliyo dadku ay iyagu leeyihiin si voluntarila inay qaataan wacyigelinta in kale hadda laakiin waxaa loo bedelay in si xooga loo ablaa gareeyo oo dawladdu ay xoojiso booliisku uu dadku ku qasbo inay qofkan fiismaska xirneen ay muxuu ahaa ciidan ku qabtaan oo marka qofka isagu ka cararayd in la qabto la dhibaatayo la xiro ama inuu qaato facemaska noqotay arrimahaas ba runta waxaan filayaa inay qeyb ka tahay sidoo kale qofka ugu muhiimsan labaad oo ah talaalkii oo aan bilownay bisha dhexdhexeedii oo dad badan ay talaalka runta qaateen labadaas qodobba waxay noqdeen qeybaha aan filanay inay qeyb ka qaateen oon hoos u dhaco
tan wacyigelinta marka la xirirtay iyo bandowgii la saaray magaalada ma isleedahay dadku amarku ay u hoggaansameen oo taasaa keentay in cudurku hoos u dhac ku yimaado faafitaankiisa
runta aad bay u hoggaansameen haddaa la socotid weliba bishii haddana waxaa kaloo kamid ah qodobka saddexaad waxaa kamid ah bishii ramadaan lafirkeeda soonka oo dadku ay shaqo badan iyo jirin iskamaatin badan isu jirin oo dadku ay iska nasanayaan badanaa guryaha u badan yihiin oo soo bixitaankii badanaa iska yaraa oo bil cibaada iska ahayd iyadoo wasaaradda raska ay ku dadaalaysay in masaajidada taraawixi lagu tukan nafsirkooda laga qeybiyo facemaskiga loo qeybsho maalinkii ciidda la sukeeda oo aad runta wasaaradda ku dadaashay in meelaha lagu tukanay dhammaantood goobaha salaada wacyigelinta iyo facemaskii afxirashadiiba laga ay ka jiraan oo wasaaraddu qeybinaysay iyadoo muxuu ahaa qodobkii dawladduna ay xoojisay weliba hore booliiska ada arki kartay magaalada kismaayo dadka waa lagu khasbiyey qofa meesaska xiraan suuqa islaamaha caanaha gadaya kuwa suuqa fadhiya oo hib gadaya bacadlayaasha dukaamada ku furanya dhammaantood facemaskana u xirnaayeen dadka u imaanayna facemaska xirtidhayeen sababta booliiska amarkaa bixiyey oo mataana ku amriyey
tallaalka ka waran marka wareeg koowaad masoo dhammaaday kii labaad se maxaa idinkaga qorshaysan
tallaalka jubbaland markaan ka bilownay runtii 30,000 oo doos ama 30,000 oo qof in wareegkooda lagu duro in lagu duri karaan loo keenay aan helnay aan ka helnay hay-adda caafimaadka adduunka iyo dawladda ingiriiska oo ku caawisa soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka federaalka 30,000 waxaan kula qeybin labada gobol oo hadda xorta ah 15,000 oo gobolka gudaha iyo 15,000 oo gobolka jubbada hoose ah saas oo ay tahay inta hadda talaalkii oo maalinka aan bilownay ilaa maanta oo wareegi koowaad ana duuska koowaad hoo yaqaano dadka ay qaateen 31% baan marinaa macnaha 30,000 loo keenay 11,000 oo ka mid ah ba hadda la qaatay waa runtii nambar aad yar marka loo firsho laakiin soomaali badan baan la qabnaa gobol badan oo soomaaliya ka mid ah halkaas baan kala midnahay oo runtii dadku aysan aad ugu baraarugsanin waxtarkiisa waxaa keenay dacaayada ka hormaray talaalka oo ah hinjirow uu keenaa iyo oroodhinta iyo lama huba iyo waxyaaba noocaasa baan wasaaradda ahaan ugu dadaalay inaan wacyigelin dadka ku samayno aan fariimaha noocaas khaldan dadka ka baabi'ino waxaan aad baan wacyigelin u samaynay
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland idris xasan maxamuud oo kismaayo ugu waramay wariyaha v o eda aadan kismaayo
isla arrimaha xanuunkan ayaynu ku jirnay dalka kenya dhakhaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka ee dalkaasi ayaa aad uga walwalsan dib u dhac baahsan oo ku yimaada qaadashada goojada labaad ee tallaalka xanuunka covid taasoo kadib dhacday wakhtigii loogu talagalay in lagu tallaalo dadkii horey u qaatay goojadii koowaad arrintan ayaana walwal badan ku abuurtay dadkii horey u qaatay goojada koowaad ee tallaalkaasi haddabaan si arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed uu ka waraystay dr cabdi cusmaan maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi
dowladdaba waxaad ogeed dhuuskii hore oo astrazeneca in laga keenay waddanka india bilowgii bisha march oo lagu waday ilaa 8-7 kadib inay dhuuska labaad qaato dhuuskii labaad oo hadda suurtagal waayay dowladda india oo cudurka sii korday oo saacaddan oo laga joojiyey daawada waddamada laga iibinayo arinta soo ka socotay Covax waxa lagu magacaabo ee hadda dawladdu waxay sheegtay inay awood u leeyeen oo ay gacan ugu hayeen dhiska labaad markay ugu dambeysay hadleen dawladdu waxay ay warar ka soo bixisay inay bishii lixaad ka hor inay dhiska labaad mataqanay u soo tagelin waxa kale warta waxay soo gudbisay dawladda maanta iyo asal nin la yiraahdo Dr. Aqwale oo ku shaqaalay task force-ka Covid vaccine wuxuu sheegay dawladda inay ka dalbatay ilaa 30 milyan oo Pfizer midowey qaan Mareykanka ay maatay ilaa 30 milyan bisha sideed in la fala ogoreen in la helo
marka waxaan arkay hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda walwal badan oo ka muujinayaan in gabi ahaanba talaalkii uu gabaabsi yahay marka qaybti koowaad ba gabaabsi ah mise labaduba
waxaad ogeyd hortag wadankani soo gaartay ilaa 1 milyan oo wadamada Afrika loo kala qaybinayo Kenya soo gaartay oo loogu talagalay shaqaalaha caafimaadka macallimiinta dadka dadooda ilaa continuous jeetana ka koreeso iyo dad qaarkiis marka dawladda ilaa hadda saacadan waxa sheegaysaa ilaa 900 kun in la talaale oo dhuska hore badi dadka oo qaateen intan hadda tilmaamay waxa hadda oo goysan waxa dhuska labaad oo la sugay in la qaato bishan oo hadda dib loo sii dhigay oo hadda dawladda ay ku tilmaamayso in bishii lixaad bilowgeeda oo imaaneysa oo la sii hubin oo haddana ay sheegaysaa hadda mid labaad oo haddana ay dalbatay
dawladda ma ka hadashay sababta aysan kal hore arintan diyaar garow uga sameeyin
way ka hadashay dawladda aad ay isku halaynaysaa wadanka India aad India oo sadex socotay hadda ilaa 3 dawlad oo soo dhaafay oo kiisaska corona ay kor u kacayeen marka India ba hadda dhibka xagu ka soo yiri oo horan jiray dawladda hore oo vaccine ka dawladda hore laga keenay India markay ay istaajeen dawada dib loo diray taas markaa waxay weelaga keenay hadda sadan markaa waan sugeynaa hadda waxay ka soo yiri doonaa waxa ka dambay ilaa waxay sugeeyeen WHO oo ilaa UNICEF program kale Covax oo wadamada mataqanay vaccine awoodin u dalbayeen marka waxa la sugeeyay ilaa 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad waxa ka dambay waan ogaan doonaa warka ugu dambay in dooska labaad la heli doono ayadoo muddo saad ilaa 12 toddobaad saddex bilood inay hadda ay ka soo wareegi doonto waqtiga mid hore
dooska koobaad oo kaleeyta dadku ma wada gaaray mise wali dad badan baa dhiman
hal milyan bas waa wax la qaad hal milyankaas marka dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya qeybta macallimiinta security sector iyo dadka ilaa 900,000 wadanka waa 4.7 milyan wey marka hal milyan waa wax la qaybinay dad ma gaarin ilaa 3 milyan bay dalbatay ay ka dalbatay visa oo sheegaysa dawladda inay bishii sideedaad bilaab doono marka ma gaarin dhuska hore dadka hata shaqaalaha caafimaadka tamooda gaarin ilaa 200,000 shaqaalaha caafimaad bisha hadda ay hadda oo qaate dhuska ugu hore macallimiinta ilaa 146,000 shaqaalaha caafimaadka ilaa 162,000 dadka dadooda contract sideed ka koreysana ilaa 284,000 bay sheegaysa inay dawladda ay dhuska hore qaateen ilaa 216,000 dadka oo cudurada kala qabo oo general population lagu yaqaan waa qaateen hadda
haddii qofkii qaatay dooskii koowaad uu ka daaho ama uusan qaadanin dooska labaad xilliga loogu talagalay oo kale maxaa dhacay
horta dooska labaad waxa la dhahaa booster dooska hore sidaad sheegaysaa AstraZeneca 60-90% buu difaacaya marka aad labada doos qaadatana ilaa 85-90% bay difaac bay ku siinaysaa marka halista ay leedahay haddii aadana la isku daro wax la dhaho cross reaction ma jira marka aadana hadii vaccine labaad walwal bay dad badan ka qabaan inay mid labaad qaataan marka dawladda hadda saacadan waxay sheegaysaa inay mid ay leedahay oo AstraZeneca inay keen doonto bayad dawladda sheegay oo ramaysa bal waan sugeynaa wax ka soo yiraahdo saacadan inta ilaa bil hal xad dambe
marka dadkii goojadii koobaad qaatay goojada labaad oo kale goorma laga yaabaa dawladdu ma sheegtay xilliga ugu horeeya ay heli karaan
xilliga hore horta ay dadkay ku balamiyeen waxa ay heedeen inay qaataan bilowgii bisha shanaad ilaa wiigii hore ilaa hadda maadaama ay dhahayn ilaa 12 week ee ka soo wareegay ilaa iyo bisha lixaad bilowgeeda say sheegeen hadda ilaa 3 bil kor dawladdu sheegtay bilowgii bisha lixaad wiigii hore baa la sugayaa say sheegay dawladdu hadda ma garanayna marka wax iska beddel doonaa saacadan laakiin bilowgii bisha lixaad wiigii koowaad ama wiigii labaad baa la sugayaa hadda inay dooska labaad ay soo galaan hadda
marka iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wadamada kale ee galbeedka ma jiraan wax deeq dhanka talaalka ah oo ay soo gaarsiyeen dawladda Kenya
mid ayada ay doon oo dawladda soo gaartay halka milyan kaad ku sheegay ilaa 2,200,000 wadanka barki India ka soo gaartay WHO ay keenay waxa la dhaho program la dhaho Covax bay ay wadeen oo WHO iyo UNICEF isla wadeen kaas ay ka soo gaartay waxa dawladda lacag ka bixisay ma baahanba waxa ay ahayd deeq oo WHO dhanka ka soo gaartay baahid wali kuwaas ay la shaqeynayaan say sheegas dawladda programka Covax la wada wadaan oo wadamada Afrika iyo wadamada iska liito badi lagu caawiyo marka say sheegas dawladda hadda inay waqtiga bishii lixaad marka la gaaro inay dhuusaska labaad inay diyaar noqoto talaad loo marinayo
marka ugu dambeyntii dadkii qaatay goojadii koobaad ee talalka maxaad ugu baaqaysaan ama u sheegaysaan dhaqaatiirtii dadkii
haddii dawladdu man aaminayna waxaanu sheegayso goojada labaad goojada koobaad dadkii qaatay dawladdu saynu sheegayso man aad aaminayna oo had anaga kamid dhaqaatiirta iyo dadkii kan nabad sugida iyo macallimiinta iyo dadka dadooda halka had qaatay inay dawladdu aamin waxa sheegayso ila bisha lacag marka la gaaro ila bilowga la dhamaashadeeda inay dawladda oo keen doonto ban sugeyna hadda dawladdu waxa sheegayso man aad aaminayna anaga had wax kale aan dana ku jiro ma jiro
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Cismaan Maxamuud oo kamid ah dhakhaatiirta ka hawlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo warramay wariyaha VOA ee magaaladaasi Khadir Maxamuud Xareed
haatana dhageystayaal aanu aadno dhinacii heesaha bilaxsan
taasina waxaan dhigaystay kusoo gabagabeynay idaacadda Isaaqii Caalamka oo idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga Maxamed Cabdi inta aad ila dhaaday idaacadaha soo socda inaan ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan